Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kmetje imajo dovolj, zaradi slabega sodelovanja z vlado prekinili pogajanje. V torek novi protestni shod. Tokrat kmete iz vse Slovenije vabijo v Ljubljano.
Na shodu proti Jankovičevi samovolji. Čista pitna voda se je ustavila pred vrati magistrata.
Jutri na Trgu Republike protestno zborovanje za Slovenijo in resnico. Peterle se Golobu zahvaljuje za osamosvojitveni poživitveni odmerek.
Ministrica za kulturo Vrečko se je udeležila prireditve ob obletnici ustanovitve Komunistične partije Slovenije. Profesor dr. Fink, ta poteza kaže realno barvo vlade.
V državnem zboru po odložilnem vetu znova glasovanje o zakonu o tujcih. Izrecno podporo ima le v Svobodi in SD.
Ukrajinske sile naj bi ruskim v intenzivnih napadih v Bahmutu zadale velike izgube.
Vreme spremenljivo oblačno bo, danes bo več ploh na vzhodu, jutri na zahodu Slovenije.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Kmetje imajo dovolj. Čez teden dni, v torek 25. aprila, bo v Ljubljani ob 12:05 potekal protestni shod kmetov iz vse Slovenije. To bo odgovor kmečkih stanovskih organizacij na vladno izigravanje. Ti so bili namreč postavljeni pred dejstvo, da njihove zahteve niso uresničljive. Gre za spremembe strateškega načrta prihodnje skupne kmetijske politike, kot tudi reševanje vprašanj povezanih z vzpostavitvijo obveznih režimov Natura 2000. Prispevek Roberta Božiča.
Odgovori so bili podani v smeri, kaj se ne da urediti. Enostavno, nič se ne da v teh okoljskih ukrepih. Poglejte pogojenost, Natura 2000. To je vse tisto, kar nas obremenjuje in rešitve ni. Mi smo želeli dejansko, da nam povejo, kako bomo predstavljali nekatere stvari, se pravi, z Nature v druga območja. To so rekli, ne gre. Pogojenost je zaostrena do te meje in niso pripravljeni odstopati. Mi s takimi dejstvi ne moramo več iti v naslednje pogajanje.
Je bil dopoldne na Igu jasen predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Med. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pa dodal.
Kaplja čez rob vsemu temu je bilo seveda vložitev v zakonodajno proceduro zakon o zaščiti živali, ki se seveda norca dela iz stroke in iz vseh rejcev.
Novela zakona o zaščiti živali po trditvah kmetov prinaša nerazumljive in ustavno sporne prakse, oblikovana pa je bila brez sodelovanja tako veterinarske stroke kot tudi rejcev živali. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, pa je dodala, da si želijo, da
pridelamo hrano za vnuke, za otroke in za vse državljane. Res, po takimi pogoji, kot se zdaj obetajo, je to nemogoče in potrebno je ukrepati danes, ne jutri.
Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Forjančič pa pravi, da je do odločitve kmetov, da po več letih neuspešnega truda za oblikovanje boljše zakonodaje kmetijskega področja s protestom nadaljujejo in ga stopnjujejo.
Ker je način komunikacije z nami, podajanje odgovorov, zavajanje nedostojen razvite demokratične države.
Na izigranost, ki jo ob takem odnosu oblasti doživljajo mladi kmetje, pa je opozorila tudi Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine.
Mladi želimo kmetovati, ampak ne za vsako ceno in ne pod temi pogoji, ki se nam jih sedaj narekuje. In tudi ne dovolimo več, da se nam pripisuje, da smo krivec za vse. Vse, kar mi zahtevamo in želimo, so dostojni pogoji za realno kmetovanje in za dostojno življenje na naših kmetijah. In hkrati pozivamo vse Slovence, da nas podprete pri naših prizadevanjih za dostojno življenje in za vašo zdravo prihodnost. Dovolj je.
Spomnimo. 16. marca se je na Igu odvila okrogla miza, na kateri so barjanski kmetje obema pristojnima ministrstvoma in vladi postavili 11 zahtev. Nanje do danes še niso dobili odgovora. Dogajanje na Igu je botrovalo vse slovenskemu opozorilnemu protestu kmetov, ki se je odvijal 24. marca, ko je bilo vladni strani postavljenih 15 zahtev. Po sestanku pri predsedniku vlade sta bili oblikovani dve delovni skupini, ki naj bi v roku meseca dni poskušali najti rešitve. Za današnji sestanek pa so kmetje dobili gradivo, v katerem je bilo pojasnjeno, zakaj se nič ne more spremeniti, namesto predlogov, kako bi prišlo do ustrezne urejenosti tega področja. Več v nedeljski kmetijski oddaji.
Pred ljubljansko mestno hišo je včeraj potekal že tretji protest z naslovom Proti nasilju za zdravnike za čisto pitno vodo. Pobudnik shoda, ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc, je povedal, da so zbrali že več kot 5000 podpisov za zaščito pitne vode. Minuli teden pa je več kot 30 zdravnic in zdravnikov UKC-ja Ljubljana reklo odločen ne gradnji kanala C0 prek vodovarstvenega območja. Shoda proti Jankovičevi samovolji so se udeležili tudi nekateri vidni politiki, med drugim poslanec SDS Branko Grims, poslanec NSI Aleksander Rebršak in nekdanji okoljski minister Miha Jazbinšek. Več Marta Jerebič.
Poslanec NSI Aleksander Rebršak je že pred shodom na seji državnega zbora na premijeja Roberta Goloba naslovil vprašanje o gradnji kanala C0. Na shodu pa je za Nova 24 TV dejal.
Slovenski narod se mora poenotiti in stopiti podpret vse te ljudi v borbi za čisto pitno vodo in se upreti županu Ljubljane Zoranu Jankoviću, ki, kot veste, krši vso zakonodajo, nima gradnega dovoljenja, nima celostne presoje vpliva na okolje in nima tudi okoljevarstvenega soglasja in temu je treba reči odločno ne.
Po besedah Aleša Primca Janković ogromne napore in finančna sredstva vlaga v razveljavitev sklepa Agencije za okolje, ki je zahtevala okoljevarstveno soglasje. Nekdani okoljski minister in avtor zakona o varstvu okolja Miha Jazbinšek rešitev vidi v nadgradnji obstoječe čistilne naprave na Brodu. Po njegovih besedah ni razumljivo, da bi fekalije iz Medvod in Vodic spuščali preko celotnega ljubljanskega vodonosnika vzdolž Save in skozi intenzivno pozidana ljubljanska območja.
Če imamo v tem že eno čistilno napravo, ki jo treba nadgraditi, če smo zgradili nov zadrževalnik, skratka, zdaj je dilema sam ta, ne? Ali bomo tem očistili, ali bomo to, te fekalije pelali v Zalog. To je seveda intelektualno pretežka naloga za obstoječo oblast.
Rebršek je dejal, da se je čista pitna voda ustavila pred vrati magistrata, za njimi pa veljajo povsem druga pravila, povsem drug svet, zaradi česar človek dobi občutek, da živimo v dveh državah, v eni za privilegirane in drugi za vse ostale. Sprašuje se, kje so zdaj vsi aktivisti, ki so se v preteklosti javno zavzemali za varovanje vodnih virov. Aleš Primc je naslednji shod napovedal za 29. maja.
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve jutri popoldne pripravlja protestno zborovanje za Slovenijo in resnico. Na Trgu Republike v Ljubljani bodo protestirali proti ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve in proti politiki, ki po njihovih besedah osamosvojitev degradira v sredstvo političnih delitev. Shod bo na dan interpelacije o delu in odgovornosti vlade, za katero so se v SDS-u med drugim odločili prav zaradi ukinitve muzeja. Prispevek Roka Mihevca.
Združenje na protestno zborovanje vabi ljudi, ki živijo iz vrednot slovenske osamosvojitve.
Tja bo prišlo kar nekaj strank, katerih predstavniki bodo govorili, SDS, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka. Prišlo bo tudi precej strokovnjakov, prišli bodo ne samo člani našega združenja, kajti ljudi vznemirja omaloževanje tega najsvetlejšega dejstva v naši zgodovini, ko smo dobili državo, ljudem ni vseeno in mislim, da bomo jutri skupaj zapeli zdravljico in povedali, da tega početja, tega ciničnega odnosa do osamosvojitve ne bomo dopuščali.
Je za naš radio pojasnil predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojze Peterle, ki še pravi, da se javljajo tudi posamezniki, ki jim ni vseeno, kakšen odnos je postavila nova oblast do tega temeljnega dejstva, brez katerega Slovenije ne bi bilo na političnem zemljevidu sveta.
Niti ne da besede osamosvojitev v takozvani združeni muzeji, ministrica za kulturo pa gre častit stalinistične čebine, odkoder smo dobili revolucijo. Deko to je v nasprotju z vrednotami slovenske osamosvojitve, ki temelijo na domoljubnih dejanjih vseh, ki so kdaj delali za samostojnost ali svobodo Slovenije, vendar osamosvojitev ni podaljšek druge svetovne vojne, pa tudi ne revolucije.
Peter Leta še veseli, da se v državljanih prebuja narodna zavest.
Jaz sem se predsedniku vlade, gospodu Golobu, zahvalil za poživitveni odmerek. Namreč ta odnos je zbudil slovensko javnost. Javnost vidi ta odnos, kakršnega doslej nismo poznali.
Celotnemu pogovoru z Lojzetom Peterletom boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva.
Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je včeraj udeležila prireditve ob 86. obletnici ustanovitve Komunistične partije Slovenije. Profesor dr. Andrej Fink je za spletni portal Domovina zapisal, da gesta ministrice ni pokazala le njene prave barve, torej skrajno leve, temveč realno barvo aktualne vlade. Dodal je, da si ne smemo dopustiti, da nam poteze, kot je ta, oduzamejo prestiž, ki smo si ga zaslužili s plebiscitom in v poznejših letih. Med revolucijo od leta 1941 do leta 1945 je Komunistična partija Slovenije prišla do oblasti samo s prelivanjem krvi. Danes sta demokracija in osamosvojitev trdna temelja našega življenja v 21. stoletju. Noben komunistični internacionalizem ju ne bo omajal, je za portal Domovina zapisal dr. Andrej Fink.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Od danes naprej morate v trgovini vzeti račun, sicer vas čaka globa v višini 40 evrov.
Macron, razumem jezo zaradi pokojninske reforme, a je za vzdržnost sistema nujna.
Ok, Los Angeles, končnico lige NHL odprl zmago, Kopitar igralec tekme.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici, in sicer med Zadobrovo in Ljubljano vzhodom iz smeri Štajerske proti Golovcu, kjer je oviran promet, no posledično je nastal zastoj, zamuda tam okoli 10 do 15 minut. Zastoj je tudi zaradi popoldanske prometne konice. Danes popoldne predvsem po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, no vedel kakšnih daljših zastojev zaenkrat še ne beležimo. Naš omenimo dve delovni zapor, in sicer na ljubljanski severni obvoznici. Promet poteka v obe smeri po dveh zoženih pasovih, je pa nova zapora, in sicer zaprtje izvoz Nove Jarše iz smeri Koses, no na gorenjski avtocesti med galerijo Moste in priključkom pod Tabor. Tudi tu promet v obe smeri poteka po dveh zoženih pasovih, zaprte priključek Brezje proti Ljubljani in priključek Radovljica proti Karavankam. Za izvoza Brezje in Lese proti Karavankam vozite po desnem voznem pasu. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
O 15:14 minut poglejmo na tuje. V vzhodno-ukrajinskem mestu Bahmut se nadaljujejo srditi spopadi med ukrajinsko vojsko in ruskimi silami. Te trdijo, da postopno napredujejo, medtem ko Kijev trdi, da so razmere v mestu zahtevne, a pod nadzorom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je danes obiskal zasedena ozemlja v regijah Herson in Lugansk v Ukrajini. Več Marcel Krek.
Po besedah poveljnika ukrajinskih kopenskih sil Olega Sirskega, ruska vojska mesto silovito obstreljuje stopništvom in izvaja zračne napade. Kljub temu je zatrdil, da razmere v mestu ostajajo pod nadzorom, ukrajinske sile pa naj bi ruskim zadale velike izgube. Bitka za Bahmut se sicer še zaostruje, potem ko je včeraj rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da redna ruska vojska ščiti boke najemniške vojaške skupine Wagner v bitki za nadzor nad mestom, kar je potrdil tudi prvi mož Wagnerja, Jevgenij Prigožin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zato v sinočnem videonagovoru še posebej zahvalil branilcem mesta in zahodne partnerje pozval naj še okrepijo vojaško pomoč napadeni državi. Vsakič, ko slišimo, da obljubljena dobava orožja zamuja, vsakič, ko se pojavijo dvomi o vrsti orožja za Ukrajino, o dometu ali drugih zmogljivostih, vsakič to pomeni, da ukrajinski vojaki dajajo svoja življenja. Dajajo ga tudi v času, ki ga porabimo za prepričevanje partnerjev, da do dobave potrebnega orožja vendarle pride. Medtem pa je Putin obiskal vojake v ukrajinskih regijah Herson in Lugansk, ki si jo je Rusija septembra lani skupaj z regijama Zaporožje in Donetsk po nezakonitih referendumih enostransko priključila. Pred tedni je bil Putin sicer že v zasedenih polotoku Krim in Mariupolju. Takrat so se pojavila številna ugibanja o tem, ali je Putin na obisk pravzaprav poslal svojega dvojnika. So pa k zaostritvi sankcij zoper Rusijo pozvali zunani ministri sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav G7 ob koncu tridnevnega srečanja na Japonskem. Objavili so skupno izjavo, v kateri so hkrati Kitajsko pozvali k odgovornemu ravnanju v luči vse večjih napetosti v Indo-Pacifiški regiji. Obsodili so tudi severnokorejske raketne poskuse in nasilje vojaške hunte v Mjanmaru. Prihodnji mesec se bodo v Hirošimi, prav tako na Japonskem, sestali tudi voditelji držav G7.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je sinoči v televizijskem nagovoru dejal, da razume jezo Francozov zaradi pokojninske reforme, a vztrajal, da je ta nujna. Protestnike, ki protestirajo že tedne, jezi predvsem ključni element reforme, ki upokojitveno starost dviguje z 62 na 64 let. Francoski predsednik, ki reformo vidi kot nujno, sicer da se bo pokojninski sistem v državi sesul, je včeraj napovedal tudi akcijski načrt za izboljšanje razmer v državi. Francoska vlada naj bi ga izpeljala v naslednjih 100 dneh. V Sudanu se varnostne razmere hitro poslabšujejo. Med spopadi vojske in paravojaških sil je bil na svojem domu v Kartumu napaden veleposlanik Evropske unije, Irec Aiden O'Hara, ki na srečo ni huje poškodovan in še naprej opravlja svoje dolžnosti. Nunci iz Kartuma, Munoz Kardaba, je zaradi napetega stanja zelo zaskrbljen. Spopadi so dosegli tudi nunciaturo, kamor so v nedeljo med mašo udrle skupine vojakov. Meni, da se bo s temi spopadi lahko izjalovila možnost za dosego političnega dogovora, kajti v začetku aprila se je obetal sporazum o demokratičnem prehodu in nova civilna vlada. Žal pa zdaj obstaja nevarnost državljanske vojne in upletanje tujih interesov, je še dejal Nunci. Nemčija bo od sredine maja za pol leta podaljšala nadzor na meji z Avstrijo, so sporočili iz Berlina. Danska bo medtem odpravila nadzor na meji Švedsko, medtem ko bo ohranila kontrole na meji z Nemčijo, vendar v milejši obliki, poroča ORF. Že predtem je Avstrija napovedala, da bo nadzor podaljšala tudi na meji s Slovenijo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vračamo se domov. Državni zbor je na današnji seji znova obravnaval novelo zakona o tujcih, na katero je državni svet izglasoval odložilni veto. Glasovanje bo proti večeru. Za vnovično potrditev bo potrebna večina, to je 46 glasov poslancev. Ti so na seji med drugim obravnavali tudi noveli zakonov o soočanju z energetsko krizo. Petra Stopar.
V imenu državnega sveta je svetnik Andrej Poglajen uvodoma spomnil na razloge za izglasovani veto. Sporna sta dva dela zakona. Kot prvega je opozoril na nov koncept odločanja o zamenjavi delovnih mest in delodajalca ter zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih. Nov koncept po njegovih besedah ukinja obvezno izdajanje odločbe strani upravne enote, tako da bo zadostovalo že samo soglasje zavoda za zaposlovanje.
Poleg tega pa zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih ukinja periodično preverjanje pogoja zadostnega vira preživljanja. Navedeno ukinitev se nam zdi milo rečeno neutemeljena.
Za pobudnike veta je sporno tudi to, da novela ohranja pogoj znanja slovenskega jezika na stopni A1, za družine tujcev uvaja pa leto in pol prehodno obdobje. Datum začetka uveljavitve teh določb se torej zamika na 1. november 2024. V Levici niso izrecno napovedali, kako bodo tokrat glasovali. V SDS bodo odločno proti, V NSI pa, da je ne bodo podprli. Vida Čadonič Špelič.
Menimo, da je obstoječi zakon, ki bi moral biti uveljavljen v polnosti v mesecu aprilu, dober.
Pri prvi potrditvi novele je zanjo glasovalo 45 poslancev Svobode in SD. Tokrat bo potrebnih 46 glasov. Poslanske skupine pa so enotnejše pri noveli, ki zadeva pobiranje presežnih prihodkov pri trgovanju z električno energijo. Po predlogu zavezanci za pobiranje presežkov ne bodo več trgovci, ampak le proizvajalci, in sicer tisti z inštalirano močjo proizvodnje nad 100 kW, ne več nad 500. V SDS so do tega kritični. Zvonko Črnač.
Zakaj na 100, zakaj na 250 ne? In zdaj na pamet nekaj sprejemamo in dodatno obremenjujemo tiste, katerim ste 3 mesece nazaj zagotovili, da pač ne bodo obremenjeni. Odločitve, ki jih bodo zdaj dolžni sprejemati, jih bodo obremenile v prihodnjem letu, njihove bilance se bodo poslabšile in velika večina teh tamalih bo šla v stečaj pa v likvidacijo.
Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je povedala, da so pri izvajanju zakona ugotovili, da je kar nekaj majhnih hidroelektrarn in sončnih elektrarn med 100 in 500 kW, ki so prodale elektriko po zelo visokih cenah.
So tudi vključeni v obliko podporne sheme, ki jim je v preteklosti z javnimi sredstvi zagotavljala neko varnost in donos.
O izločitvi trgovcev je dejala, da imajo prihodke že zamejene z regulacijo cen. Podporo noveli so sicer napovedale Svoboda, SD in NSI. Poslanci so obravnavali in napovedali večinsko podporo tudi noveli, s katero se v slovenski pravni red vnaša evropska pravila v zvezi s skupnimi nabavami zemeljskega plina.
Veljati je začela novela zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero se nekaj več kot leto dni po ukinitvi vnovič uvaja obveznost izročanja računa kupcu za kupljeno blago oziroma prejeto storitev. Potrošnikom, ki računa ne bi prevzeli, grozi globa v višini 40 evrov. Za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki računa ne bi izdali, so globe določene v razponu od 1500 do 75 tisoč evrov. Zdravstveno stanje hudo poškodovane jamarke je nespremenjeno, so sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra. 33-letna, sicer izkušena jamarka, se je v soboto zvečer ponesrečila v Vranjedolski jami blizu cerknice. Na njo je padel kamen in ji razbil čelado, od takrat je v nezavesti. Reševalci so jo v nedeljo zgodaj zjutraj po dolgi in zahtevni reševalni akciji dvignili na površje in prepeljali s helikopterjem v UKC. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je pisno zahvalil upravi za zaščito in reševanje, civilni zaščiti in jamarski reševalni službi za hitro ukrepanje, usklajeno delovanje in izjemno požrtvovalnost. Danes Slovenci obeležujemo Dan ekološkega dolga, ki je nastopil 4 dni pred dnevom Zemlje. Pove nam, da smo za letos že porabili vse naravne vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu. Tako si bomo, po domače povedano, do konca leta od Zemlje izposojali. Ekološki dolg je posledica tega, da je Slovenija, tako kot večina drugih držav Evropske unije in razvitih držav, v preteklih desetletjih ubrala pot razvoja z ekonomskim modelom, ki potratno uporablja naravne vire. Več Meta Potočnik.
Slovenski dan ekološkega dolga opozarja na razmere, ki jih ne moremo več prezreti. Hkrati pa slovensko družbo poziva k prizadevanju na prehod v bolj trajnostno gospodarstvo in skromnejši življenjski slog. Če bi namreč vsi ljudje na svetu živeli kot Slovenci, bi potrebovali 3,4 planeta v velikosti Zemlje, da bi zadovoljili svoje potrebe po naravnih virih. Z ekološkim dolgom je tesno povezan tudi pojem ekološkega odtisa, ki nam pove, kako hitro posameznik porablja obnovljive naravne vire. Meri se v globalnih hektarjih. Vsak prebivalec Zemlje ima namreč na voljo približno 1,7 hektarja rodovitne površine. Ekološki odtis državljana Slovenije na primer znaša 5,37. To pomeni, da povprečni Slovenec porablja 3-krat več obnovljivih naravnih virov, kot mu jih pripada. Ekološki odtis je močno odvisen od življenjskega sloga, to je od prehrane, prevoza, stanovanja in energetske učinkovitosti, zato ga lahko tudi izračunamo. Inštitut za zdravje in okolje je tako razvil slovenski kalkulator za izračun osebnega ekološkega odtisa, s katerim lahko vsak na enostaven način preveri, koliko zemelj bi potrebovali, če bi vsi živeli tako kot on. Najdete ga na spletni strani Inštituta za zdravje in okolje.
Slovenska Karitas bo v začetku meseca maja začela akcijo Pomagajmo preživeti in živeti. V njej bodo zbirali sredstva za pomoč starejšim, za lažje vključevanje trajno nezaposljivih in za podporo ljudem z minimalno plačo in nizkimi prihodki v Sloveniji. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Velikrat pridejo k nam ljudje, ki se jim zgodi za nas nekaj banalnega. Avto se jim pokvari, pralni stroj jim crkne. Nimajo 300 evrov za nov pralni stroj. Vse je naštudiran v celom mestu za hrano in osnovne stvari. Lahko dobiš tudi izredno pomoč na centru za socialno delo, vendar vsaka izredna stvar, ki mogoče nas ne zamaje, ljudi, ki so na robu, na meji zmogljivosti, a ne, tudi če so v službi, tudi če delajo, pač jih hiter lahko podre in ne morajo ven iz tega. Velik problem je stanovanjski. Velik družin, ki prihajajo k nam, seveda nima urejenega tega problema, so podnajemniki, živijo v slabih pogojih.
Lani je tako materialno kot nematerialno pomoč potrebovalo 128.500 oseb. Od tega je bilo približno 100.000 prejemnikov hrane.
Začenjamo onkraj luže v severnoameriški hokejski ligi NHL, kjer so Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja končnico na zahodu odprli zmago. Zjutraj po slovenskem času so v podaljšku z 4-3 v gosteh ugnali Edmonton Oilers. Kopitar je bil mož tekme in za kralje prispeval gol ter asistenco za odločilen zadetek v podaljšku. Druga tekma med Edmontonom in Los Angelesom bo v četrtek, zopet v Edmontonu. Hokejiste Sija Kronja Jesenic pa ob 19. v domači Podmežakli čaka peta tekma finala Alpske lige proti italijanski Cortini. Po prvih štirih tekmah je izid v zmagah med tekmecama poravnan na 2. Šesta tekma bo v Cortini v četrtek, morebitna sedma pa v soboto spet na Jesenicah. Slovenska ženska hokejska reprezentanca, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu tretjega kakovostnega razreda, včeraj začela s porazom proti Poljski, pa je danes na drugi tekmi premagala Kazahstan z 2-1. Risin je v četrtek čaka tekma proti gostiteljicam prvenstva, Južnim Korejkam. Nedeljujemo pa z nogometom, drevi bosta znana prva polfinalista Lige prvakov. Na prvih tekmah sta na domačih tleh slavila Real Madrid in Milan. Madričani so z 2-0 ugnali Chelsea, Milan pa je bil v italijanskem obračunu z 1-0 boljši od Napolija. Jutri sta na sporedu še preostala četrtfinalna para, Manchester City, Bayern in Inter Benfica. No, po zgolj mesecu in pol pa se je sklopi slovenskega prvoligaša Gorica poslovil Edi Reja. Njegovo mesto je zasedel Agron Šalja, ki je del lanske sezone vodil Celje. Razlog za odhod Reje je bilo nezadovoljstvo vodstva nad rezultati Gorice v zadnjem obdobju. Primorci so namreč na prvenstveni lestvici trenutno na 9. mestu, imajo pa isto število točk kot zadnjo uvrščena Sežana. In še to, odbojkarice Kalcita Volja so na sinočni drugi tekmi finala državnega prvenstva v Novi Gorici s težavo premagale GEN-I Volji, ki je imel celo 4 zaključne žoge, s 3-2 in v seriji povedle z 2-0 v zmagah. Kamničanke so tako le še zmago oddaljene od četrtega zaporednega naslova državnih prvakin. Priložnost za to bodo imele v petek. Športu v tripodneva sem pripravil Marcel Krek.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne spremenljivo oblačno, predvsem v vzhodnih in južnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj, tako tudi jutri od 13 do 17, na Goriškem in obmorju pa do 20. Sicer pa bo dan spremenljivo do pretežno oblačen, popoldne in zvečer bodo predvsem v zahodni in severni Sloveniji krajevne plohe. Zjutraj bodo najnižje temperature od 4 do 9, Obmorju 12. Obeti, v četrtek bo oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo krajevne padavine, popoldne bodo postopno ponehale. Tudi v petek bo še nestanovitno s popoldanskimi plohami. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem popoldnevu. Ob 15. v Kopru 18 stopinj, prav toliko tudi v Ajdovščini, piha vzhodnik, v sunkih do 22 km na uro. Kranj in Idrija 15 stopinj, Ljubljana oblačno 14, tudi v Mežici 14 stopinj. Celje, Murska Sobota, Rateče, Velenje, pa tudi Podčetrtek 13 stopinj Celzija, v Murski Soboti rahlo rosi. Novo mesto oblačno 12, 12 stopinj še v Mariboru, Logatcu, Trebnjem in Lendavi, 11 stopinj Celzija so namerili v Kočevju, 9 v Babnem Polju, na Kredarici pa v 15 minus 1 stopinja, Kredarica je v oblakih in megli, piha pa severni veter 16 km na uro.
V dvorani pod Avsenikovo Marelo se ob 70-letnici Avsenikove glasbe enkrat mesečno dogaja Avsenikov zlati abonma. V četrtek, 20. aprila ob 19. se bomo z ansamblom Zupan in gosti poklonili Avsenikovim klarinetistom. Vstopnice na voljo na spletni strani gostilne Avsenik. Avsenikov zlati abonma.
Opozarjamo na prometno nesrečo, zgodila se je na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Ljubljano vzhod. Iz smeri Štajerske proti Golovcu je promet oviran, nastal je zastoj. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na znanih relacijah, to pa je tudi vse, kar se trenutno dogaja na slovenskih cestah. Slišali ste Utrip dneva, z vami smo bili urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ob 18. pa bo čas za Mozaik dneva, oddajo, v kateri boste lahko prisluhnili dvema pogovoroma. Najprej bo predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojze Peterle predstavil jutrišnji protestni shod, ki bo na Trgu republike. Slišali pa boste tudi pogovor z defektologinjo Tatjano Jakovljevič o duševnem zdravju otrok in mladih.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.